Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel prvo skupino škofov iz Venezuele, ki so začeli uradni obisk Ad Limina Apostolorum v Vatikanu. Pater Jose Carballo ponovno izvoljen za generalnega ministra reda manjših bratov. Kardinal Scola o skrivnosti srečanja med moškim in žensko. Ekumensko srečanje v Buenos Airesu.
Venezuelski škofje so včeraj začeli svoj obisk Ad Limina Apostolorum v Vatikanu, ki bo trajal do 18. junija. V tem času bodo škofje darovali svete maše v štirih rimskih bazilikah, obiskali papeške kongregacije in svete ter se sestali z venezuelskimi duhovniki, redovniki in redovnicami, ki delujejo v Rimu in Vatikanu. Prvo skupino škofov je danes prejel papež Benedikt XVI. Člani venezuelske škofovske konference, ki jih vodi predsednik nadškof Ubaldo Ramon Santana, bi sicer morali v Vatikan prispeti že v ponedeljek, a vlada Huga Chaveza 12 škofom ni hotela obnoviti diplomatskih potovalnih dokumentov. Ti so si na to lahko obnovili običajne potne liste, ki jim jih je pravočasno priskrbelo venezuelsko zunanje ministrstvo. Od leta 1998, odkar Venezuelo vodi predsednik in premier Chavez, je cerkev v tej državi do vlade zelo kritična. Venezuelski primas in karakaški nadškof kardinal Jorge Urosa Savino je v pogovoru za naš radio dejal, da so razmere v Venezueli kritične, polne konfliktnosti in polarizacije, pod vprašajem pa je tudi demokratični sistem. Kardinal Urosa je pojasnil, da v neke vrste družbeno-politični in gospodarski revoluciji, ki se odvija v Venezueli, cerkev opravlja svoje poslanstvo, oznanja Kristusovo sporočilo in želi biti ustvarjalka edinosti v teh težavnih razmerah polarizacije. To cerkev po kardinalovih besedah počne kljub sovražnosti nekaterih članov vlade in z veliko voljo. Sklicujoč se na številne napade na katoliško cerkev je kardinal Urosa dejal, da ta ni nikoli kršila ne ustave, ne zakonodaje, pač pa je zgolj opozarjala na nekatere zadeve, ki so se izdele sporne. Ena od takšnih je bil denimo predlog za spremembo ustave, po katerem bi predsedniku države pripadalo neomejeno število mandatov. Zaradi nasprotovanja temu predlogu je skupina, ki podpira Chaveza, pred februarskim referendumom, ko so se Chavezu odprle vse možnosti, da postane dosmrtni voditelj Venezuele, napadla apostolsko nunciaturo v Caracasu, dom direktorja zasebne televizije in skupino študentov, ki je prav tako nasprotovala spremembam ustave glede neomejenega števila predsedniških mandatov. Chavezovi privrženci so v vatikansko nunciaturo izstrelili 6 bomb, napolnjenih solzivcem. Venezuelski primas kardinal Urosa je ob tem poudaril, da je namen katoliške cerkve prispevati k miru in napredku države ter pomagati pri reševanju težav, ki pestijo venezuelski narod. Država se namreč spoprijema z veliko gospodarsko krizo, ki jo zaostruje še globalna recesija, z najvišjo inflacijo v Latinski Ameriki, ki se giblje okrog 30% letno, z naraščanjem kriminala in revščino. Katoličani v Venezueli predstavljajo skoraj 93% prebivalstva, ostali so ateisti in protestanti. Katoliška cerkev šteje 9 nadškofij metropolij, 23 škofij in 4 apostolske vikarijate, 2 eksarhata, ki neposredno spadata pod sveti sedež, ter vojaški ordinarijat.
Pater Jose Rodriguez Carballo je bil danes ponovno izvoljen za generalnega ministra reda manjših bratov. 152 predstavnikov reda manjših bratov, ki so od 24. maja do 20. junija v Asiziju zbrani na generalnem kapitlju, je danes dopoldne patra Karbala ponovno izvolilo za vrhovnega predstojnika okrog 15 tisoč frančiškanov, ki živijo in delujejo v 113 državah po vsem svetu. Volitve je vodil papežev delegat kardinal José Saraiva Martins. Pater José Rodríguez Carvalho je 119. naslednik svetega Frančiška, ustanovitelja reda, generalni minister pa že od leta 2003 in bo frančiškansko družino sedaj vodil do konca leta 2015. V italijanskem mestu Vicenza se je v torek zaključil peti biblični festival, ki je letos potekal pod naslovom Obrazi svetih spisov. Zaključni nagovor je imel beneški kardinal Angelo Scola, ki je razmišljal o skrivnosti srečanja med moškim in žensko. Začel je z besedami iz knjige pregovorov. Tri reči se mi zde prečudovite, štirih ne morem dojeti. Pot orla po nebu, pot kače po skalavju, pot ladje po odprtem morju in pot mladeniča z dekletom. Temeljna izkušnja vsakega človeka, o kateri govori tudi Sveto pismo, je prav tako srečanje med moškim in žensko, ki se dogodi kot začetek in kot nekaj novega. Ljubezensko srečanje mladeniču neizogibno zastavi ontološko vprašanje o njegovem lastnem izvoru. Kdo sem jaz, ki se v srečanju s tabo srečam s sabo? Do te novosti pride, je pojasnil kardinal Scola, ker v mladeniču srečanje povzroči srečanje z drugostjo, ki mu preprečuje zaprtost v samega sebe. Dekle tako preko svojega ljubečega obraza mladeniču ponudi nov začetek. V presenečenju pred dekletovim obrazom, obličjem, je mladeniču podarjen njegov lastni obraz, lastna identiteta in zato je dekle pred mladeniča postavljeno kot dar, kot poklon. Svetopisemsko obličje moškega in ženske vedno pomeni identiteto in drugost, je dejal Scola in nadaljeval, da sta tako moški kot ženska osebi, le da se razlikujeta po spolu. Ta razlika v spolu prežema celotno človeško bitje in razkriva, da je drugost notranja dimenzija lastna vsaki osebi. Moški in ženska drug drugemu predstavljata izvorni prostor, v katerem dobivata izkušnjo lastne odvisnosti in zmožnosti medosebnih odnosov. Božji načrt, po katerem je ustvaril moškega in žensko, nas želi naučiti razumeti, kaj pomeni jaz in kaj pomeni drugi, je dejal kardinal Scola. Razlika med spoloma se tako pokaže kot velika šola, v kateri se učimo biti jaz pred drugim in biti drugi pred mano. Potreba in hrepenenje po drugem, ki ga doživlja vsaka oseba, torej ne pomeni pomankljivosti ali napake, temveč je prej odmev velikega ljubezenskega dogodka, ki v polnosti živi v enem in troedinem Bogu, kajti ustvarjeni smo po njegovi podobi. Zato se pot mladeniča k dekletu, pot večne ljubezni, pot odprtosti življenju kaže kot posebna pot, ki vodi k Bogu, kot pot, ki vsem daje zaslutiti, da je v izvoru našega bivanja navzoča Božja skrivnost. Vendar Sveto pismo ustraja na tem, da se človek preko motrenja ustvarjenega bitja lahko in mora dvigniti k stvarniku. Na privlačnem obrazu dekleta si je obraz tistega, ki jo je ustvaril in privedel k mladeniču. Za vsakega moškega in vsako žensko je izkušnja ljubezni pot do spoznanja Boga. Kardinal Scola je izpostavil, da zaradi te nujne in skrivnostne izkušnje ljubezni človek ni obvarovan velike skušnjave, namreč idolatrije. Moški in ženska sta poklicana, da se ne zaustavita pri obrazu ljubljenega, obrazu ljubljene, temveč po njem slavita Boga, ki je na njeno, njegovo pot poslal spremljevalca, spremljevalko. Kadar je zanikana božanska sled na obrazu ljubljene osebe, vrednost tega obraza zbledi in ostane le slika. Bleda slika pa ne more zadovoljiti človekove globoke želje in potrebe po obličju, ki nam razkriva ljubezen, nas uči o poti drugega in o konkretni poti k Bogu. Na to globoko hrepenenje pa ne moremo odgovoriti z lastnimi močmi, zato nam je Bog dal svojega lastnega sina, ki je pot, resnica in življenje. Janez Pavel II. Je zapisal, da sta moški in ženska izročena drug drugemu kot osebi, ustvarjeni po božji podobi in podobnosti. Merilo te vzajemne izročitve pa je ljubezen.
Predstavniki članic konference evropskih cerkva in sveta latinskoameriških cerkva so se včeraj sestali v Buenos Airesu na prvem ekumenskem srečanju, na katerem so analizirali učinke globalizacije in govorili o uvajanju skupnega prizadevanja kristjanov v iskanju novih modelov integracije. Prvo srečanje evropskih in južnoameriških združen cerkva je sad dolgotrajnega procesa ekumenskega dialoga med obema celinama, Evropo in Latinsko Ameriko, ki pomeni znamenje novega načina sodelovanja med konferenco evropskih cerkva in svetom latinskoameriških cerkva, je ob robu srečanja dejal tajnik komisije Cerkev in družba pri konferenci evropskih cerkva Peter Pavlovič. Generalni tajnik sveta latinskoameriških cerkva Nilton Gise pa je poudaril, da so cerkve poklicane, da se odzovejo na številne izzive, s katerimi se spoprijema današnji globalizirani svet in zadevajo predvsem revščino, socialne krivice, gospodarstvo in podnebne spremembe. Za zadnjih 15 let je po njegovih besedah značilna hegemonija neoliberalnih politik, ki se zauzimajo za premoč svobodnega trga in trgovanja. Takšni model integracije pa je pustil hude posledice za kakovost življenja naših narodov. Šibki so postali še šibkejši, stabilnost pa je nekaj težko dosegljivega. Zato moramo odkriti nove načine integracije, ki ne omogočajo zgolj integracije trgov, je poudaril Gise in pojasnil, da nova razvojna merila zadevajo proces sodelovanja in solidarnosti. V središču tega procesa pa mora biti človeško bitje. Udeleženci ekumenskega srečanja v Argentini so se zauzeli za odpravo različnih oblik revščine, ki pestijo tako Evropo kot Latinsko Ameriko. Govorili so tudi o dolgovih držav v razvoju in o odgovornostih, ki bi jih do revnih morale pokazati razvite države. Udeleženci srečanja so posebno pozornost posvetili vprašanju regionalnega združevanja ter izmenjavi izkušenj glede procesa združevanja v Evropi in Ameriki. Dotaknili pa so se tudi vloge cerkva in civilnih družb pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša globalizacija.
Po bogoslužnem koledarju katoliške cerkve je 3. junija praznik svetega Karla Lavange in drugih uganskih mučencev, ki so znani kot prvi afriški mučenci. Za Kristusa so svojo kri prelili leta 1886. Za svetnike jih je 18. oktobra 1964 razglasil papež Pavel VI. Med zasedanjem drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, torej v navzočnosti škofov z vsega sveta. Takrat niso poudarili le priznanje afriškega krščanstva, ampak tudi misel, da sta trpljenje in slava cerkve v katerikoli deželi, trpljenje in slava vse cerkve. V čast uganskim mučencem so v kraju na Mugongo se zidali veličastno cerkev, ki jo je med svojim obiskom v Ugandi leta 1969 posvetil papež Pavel VI. Od takrat je cerkev romarsko središče, kamor vsako leto poroma na 10 000 vernikov iz Ugande, Kenije, Tanzanije, Ruande, Burundija, Konga, Zambije in drugih afriških držav. Letos je romanje potekalo 2. junija, udeležilo pa se ga je na tisoče romarjev in se tako poklonilo prvim afriškim mučencem.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
Danes je prvi dan volitev za Evropski parlament. Tako državljani Evropske unije od danes do nedelje zvečer odločamo, kdo in kako naj odloča o velikih vprašanjih, ki ne bodo odločilna le za Evropo, ampak posredno za ves svet. V predvolilnem času smo prav gotovo premalo slišali o tem, kako so vse zakonodaje posameznih držav članic uradno usklajene z veljavno evropsko zakonodajo. Pred vstopom v Evropsko unijo je denimo Slovenija morala pregledati in uskladiti celotno veljavno zakonodajo, kar pomeni okrog 20 tisoč veljavnih pravnih določil. Že zaradi tega je nesmiselno in zavajajoče govoriti, da Evropski parlament ni pomembna ustanova in da evropski poslanci niso pomembne osebe, ker ne odločajo o velikih zadevah. Ob tem pa moramo opisati tudi drugo plat medalje, da v Evropi mnogi nočejo spremeniti svojih pogledov na evropsko stvarnost in so še manj pripravljeni na nov način razmišljati o prihodnosti Evrope, zlasti v času krize, kakršna je danes. V zadnjih tednih se je v tem pogledu v Franciji razvila velika politična razprava, zakaj je francoska in nasplošno vsa evropska levica v času krize tako tiho in ne izkoristi krize za svoj politični odskok v prihodnost. Francoski politolog Marc Lazar v enem svojih zadnjih člankov navaja, kako so se levičarski politiki, kot so angleški laburist Gordon Brown, Zapatero v Španiji, voditeljica francoskih socialistov Ségolène Royal in nemški socialni demokrati, umaknili v ozadje in zagovarjajo zelo zmerne naravnost plašne gospodarske rešitve. Na vprašanje, zakaj je temu tako, odgovarja, da so miselno in politično plehki, obrabljeni in v stanju, da na zahtevno stanje odgovarjajo megleno. Portugalski socialist in predsednik Mario Soares trdi, da je socialistična rana socialistična razpršenost in svojeglavost posameznih voditeljev. Francoski levičar Daniel Cohn-Bendit pa pravi, da je levica ostala na zamislih narodne samozadostnosti in zato zahteva manj Evrope, namesto da bi se borila za več Evrope. V tej svoji analizi evropske levice Lazar gre celo tako daleč, da z veliko hudomušnosti prikliče iz spomina Brehtovo ugotovitev in ironijo o levičarskih strankah, v katerih trajno vlada prepričanje, da ima stranka vedno prav. Če je temu tako, pravi Brecht, ne preostane drugega, da razpustimo narod in izberemo nekaj drugega. In prav v tem se kaže vsa miselna in politična praznina evropske levice. V Italiji v teh dneh tudi poteka podobna javna razprava, ki pa je osredotočena na veliko miselno in filozofsko vprašanje etike v politiki. Italijanski finančni minister Giulio Tremonti je danes v pogovoru za rimski dnevnik Il Messaggero dejal, da je problem italijanske levice v tem, da je ukinila etična pravila tako v politiki kot v gospodarstvu. Za njo je dobro le tisto, kar ji trenutno koristi, to pa je tipično ideološki pristop levice k bistvenim človeškim vprašanjem. Ker si italijanska levica sama postavlja etične norme in načine obnašanja, jo to vodi na rob družbe, ker ljudje nočejo izkoriščanja s pomočjo države, ampak želijo sodelovati v delu za skupno dobro in to v duhu solidarnosti. Slednja pa je iz levičarskih poljan že davno pobegnila, tudi zaradi preganjanja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.